ጥቃት አንገ ጅማታት ገልገለ ሰዓለማ ፎለካ አንገሳ ሰዲት ከደርብ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ በረኩ መላማፍ ድግደሜ አፎራት ተሞልተን ከበጀምቶ ተርዶፍቶ ተኬኛ ኬሱም ሜሲቱም ኬሰን አን ቱጅቤ ሆራቲ ቆጲሌ ኬኛ ሀራ ኬሰት ከዲኤስኑ ኬሳ በቀቶኒ ለሚዋን ኤርትራ ከነን ኢትዮጵያ ኬሰጅራን ሂራፍ ደራራፍ ሳጠላምነ ጀቹ ሳኔ ወሊገልቴ ሶማሊላንድ ዲፊ ኢትዮጵያ ግዱት መለተ ፈመ ኢላልች ሱዳን ጢንጠሊ ያቴጅራ ኢትዮጵያን ወሊገልቴ ድመ ኡላ ገላና ሶማሊላንድ ወሊን መለተይ ሲተ ቢይ ሚዳሙ ህንጅሩ ጀቹዳን ኢብሱሼ ከነን ጀዳን ገባሳሌ ቆጲ ሀራፍ ክንዴ ስነ ከሳቲ ሀንገ ጥምሮ ሰገንታ ከኛ ተከን ወሊን ቱርታን እስን አፈራ አማ ገረግ ኦዱት ደበራ
አተሞልተን ከበጀምቶተ ወርዶፍቶተ ኬኛ ኦዱናር አፍጀነኩኖ ወሊገልቴ ኢትዮጵያ ሶማሊላንድ መለተይ ሰኒን ፓርቲኒስቴ ቢይከሚዩ ህሚዳሙ ጀቹን ሞቱማን ኢትዮጵያ በክሲሴጅራ ተጃጅለ ዲሞቲ ኮሙኒኬሽን ሞቱማ ሀረ ኢብሰባሴን ወለመንታን ጨበስቴ ሴሪረ ደርበሚን ጅሩ ጀዴራ ኢብሲበያ ከጀዱቲ ሶማሊላንድ በከምቲ አርገቹፍ ጫራቂ ጎቱ ላልቺሴ ሞቱማ ኢትዮጵያ እጀና ቀባቹፍ ገረፉ ለዱራት ገዲፈገኛን አከቆረቹፍ ጅሩ ወሊገልቴ ከነከሰ ካአሜራጀዳ ኢብሲበይ አከሱማ ሶማሊላንድ ዳንዲ በለሊ ጣያራ ከኒ ኢትዮጵያ ከሳ ቆዳ ከቀባቱ ኒኤየማ ጀደሜር ሶማሊላንድ በከምቲ ጉቱ አርገቹባቱስ ቢዮቲ ብሮ ወሊኒስ ወሊገልቴ መለተሱን ኩን ከጀል ቀባሚቲ ጀቹ ዳንፋል ማሞቱማን ኢትዮጵያ ወሊገልቴ ሚሶማ ቡፈተ ዶኒ ደበለቴ ቢዮታ ዳዳ ወሊን ሶማሊላንድ መለተስቴ ቲጀዳ ገመካኒን በሬሳ ኦላናኒ ጋ ዶክተር ወርቅነ ገበዮ ሀሪሮ ኢትዮጵያ ሶማሊያ ግዱ ጅሩ ከሰት ሃሎወን ዴኛ ካና ሙልአተን ላልቺሴ ያዶ ጉዳ አከቀበኒብሰኒሩ ኢጋድ ሃለ ጅሩ ጭሚናን ሆርዶፋ ከጅሩ ዮተው ተዝገቢናን ኖረቲስ ዲባን ፍዱ ደንደው ሁበቴራ ጀደኒሩ
ኢትዮጵያን ሶማሊላንድ ወሊን ወሊገልቴ ፈልሚሲሳ ኤርገመለተይ ሲቴ ቦደ ገምታን አውሮፓ ግብጠ ተከሌሳ አባቢዩማን ሶማሊያ ከበጀሙ አከቀቡ ጭምሴ ሁበቺሴራ
ሙምቺ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ አብይ አህመዲ ፎገናን ሶማሊላንድ ሙሴ ቢሂ አብዲ ግዱቲ ወሊገልቴ ዊጠ ተደርቤ መለተይ ሰንኩን ኢትዮጵያን ቡፈተ ዶኒ ገላነ ዲማ በርበራ ከለቲን አከቲ ፈየደም ተከሱመስ ቡፈተ ወራና ሊዚ ዳና ካርገቱ ታሲሳ ገምታን አውሮፓ ኢብሰባሴን ተኩማ አባቢዩማ ፊዳንጋ ሪፐብሊክ ፌደራላ ካን ሶማሊያ ካን ቡኡረ ሄረሽ ረትርከቲ አከሱመስ ቻርተረ ገምታ አፍሪካ ፊ ተኩማ ሞቱሞታን በከሙ ከበጁን በርባችሳ ተኡ ያደቺሱ በርባና ጀዴራ ኩን ነጋፍ ተዝገቢ ናኖ ጋንፋ አፍሪካ ጉቱማፍ ኢመ ኢጆዳ ጀደ ኢብሲ ዱቢማን ገምታ አውሮፓ ቲምበይ ሶማሊያን ክብጠተ ከሌሳ ወሊገልቴ ኢትዮጵያ ሶማሊላንድ ግዱቲ ታሲፋም ወራ ረጀቹዳን ዳንጋሼ ገቹፊስ ዳደቴቲ ሞቱማ ሞቅደሾ ጅሩስ አምባሳደረሳ ኢትዮጵያ ከሰጅራን ዋሙዳን ሐዋስና ዱኛ አሌላ ኢፈተይ ከንቲን ጀዴፊ አባቢዩማ ሳረቲ ራወተ ማጅሩ ጭና ከዳበት ዋምቸዴ ሴጅራ ወሊገልቴ ፈልሚሲሳ ኢትዮጵያ ሶማሊላንድ ቶልፈተን ሞርሙፍ ነሞን ስታዲየሚ ኮኒስ ከመጋላ ሞቅዲሾ ከሴጅሩቲ ወልቲ ቀበመኒሮ
ዋምቸነ ጋሞቱማን ኤሴፍረቹ አናኖ አማራ ጎደና ዋግምራ አና ለመከሰት ቀብሶ ሂደኖ ፍለኖ ጎደቴ ሶቾ አካቱሬፍ ኦፊሳ ሶቺ ዲሞክራሲማ አጋው ጀቹን ካን ኦፍዋም ወሊን ወሊገልቴ መለቴ ሱሳ ቡልቺንስ ጎደና ሐዋሳ ዋግምራ በክስ ሄጅራ ቡልቻን ኦላናን ጎደና sababa gamra haylu girmay kalesa sagale america takahimanitti munota warana wogota sadandar banif qabso hidannu gege saturan wolin woli galte nagenya ragahamu anale godina lama kesatti ganden ku ajato achudan qabso hidannu gege sa katuri sochi demokratwa aga ujede kan ofwam wolin woli galte rakagaame nanu hidatto nijranif motumman tajajala hawasaf gargar sana moma ittingo rakisata usaf ummaticha sirakko jiru kesa akabo gochuf yaadameti jiran woli galte naga kun mudde ku dasadi bara kuma lama fuda ja magala finfinet kamallatta yotaw ummata godina waghimra ifakata dilbata darbe jechun mudde digdami tokko bara kuma lama fuda ja magala soqoda tatau bulchan kun dabalani himaniru ofisa sochi demokratawa agwa jedamu durata akataan obbo kiros romaha qabsona ga finmata godachudan motumma walin wal galteira kangaan hidattoni nanno sani kesa sochuan ummanni waghimra bela hamaf akkasat satlaman tasise tajajilli hawasa kanakabarnota fayya motumma brawani nargannef darara ummata tikke sujjecha jadan gara odutanu tenna cein mobiltin sananno amara nanno wallo kabaf shwa kaba kesatti raya tisabiya fidatto tafanno giddutti wal waransi geggefam kannen yada sani kennan ibsani jiru
godina wallo kaaba ana habru gandabadiya buhor jedamtu kesat mudde digdami sadi barakuma lamaf kudaja raya tisabiya fi hidatto tafanno giddut wal waransa geggefamen midan dakabu jiratto nibsaniru mesha guddaga tame jedaninis misensonni mati tokko ratti midan dakabu maddeno defanno kan sagale america ibsaniru hala wal fakkatu magala daseera fageenya kilometre jata mission ratt kan argamtu nanno urgeessa keessatti dukaasa wal fakkaataan akka ture ibsani namoonni nagaa gabaadhaaf ba'an irratti miidhaan qaamaa dhaqqabee daseetti ergamu isaanii ibsan magaalaa Dabra Birhaan keessatti har hanga gara wala keessa guyyaatti dukaasi dhaga'amaa akka ture kanneen yaada isaanii ibsan dubbataniiru sababii dukaasa kanaanis jiraattonni manaa ba'u akka hin dandeenyeef miidhaa namarrattis ta'e qabeenya irratti dhaqqabee baruuf rakkisaa akka ta'e ibsameera. Dhimma kana laalchisee hoogganoota mootummaa godinaalee lamaanii irraa yaada isaanii argachuuf yaaliin ta'e hin milkoofne jechuudhaan Masfin Arraagee gabaasee jira.
Golli nagaa eegumsa akka tokkummaa mootummoota roobii har'aa walgahii hatattamaa geggeessuudhaan nageenya galaana diimaa irratti mari'achuuf jira. Kunis hidhattoonni Yemen keessa maaddeffatan kan hutti galaana diimaa irratti dooniiwwan irratti haleellaa irra deddeebi'uun erga geggeessanii booda.
Hidhattoonni kun baatii onkoloolessa irraa eegalee haleellaa diroonii misaayilaa akkasumas bidiruuwwan haleeluu kan jalqaban yoo ta'u dooniiwwan Israa'el waliin hidhata qaban yookaan gara Israa'elitti imalan jedhan irrattis qiyyaafataniiru. Hidhattoonni huuttii kun lammiilee Faalistiin Gaazaa keessa jiran waliin gamtaadhaan socho'aa akka jiran dubbatu. Dubbiimaan ergama Yuunaayitid Isteetsi kan tokkummaa mootummootaa Neet Evans ibsa baasaniin haleellaa hedduun sababaa malee Yeeman keessaa naannoo huuttiin to'atameerra maddu daldala idil-addunyaa fi nageenya galaanarraatti balaa guddaadhaa jedhan. Haleellaan kun humnoota Yuunaayitid Isteetsiif kan Ingilizii irraa deebii gama waraanaa kan argate yoo ta'u Ameerikaan gamtaa biyyootaa hundeessuun karaa dooniin deemu eeguuf akka yaaltu taasiseera. Dhaabbileen fe'umsa daldalaa hedduun isaanii hojii isaanii gara gama kaanitti jijjiiruudhaan dooniiwwan galaana diimaa fi galaana Mediteraaniyaan irraa Suez irraa fageessanii erguun daandii dheeraa karaa naannoo Afrikaa gama kibbaa fayyadamaa jiru. Ajajni giddugaleessaa kan Yuunaayitid Isteetsi akka gabaasetti haleellaa haaraa hidhattoonni huuttii kibxata kaleessaa galgal misaayilii farra doonii lama Yeeman irraa gara galaana diimaa gama kibbaatti dhukaasaniiru garuu miidhaan dhaqqabsiise hin jiru jedhanii jiran.
Israa'el roobii har'aa haleellaa qilleensaarraa haaraa Gaazaa keessatti kan geggeessite yoo ta'u waraanni Israa'el haleellaa garee hidhattoota Libaanan Hezbollaarraa qabuuf of eeggannoo olaanaarra akka jiru ibseera. Kunis haleellaa diroonii Beeruut keessatti qondaala olaanaa Hamaas ajjeese hordofeetu jaallanne.
Hamaasiif qondaaltonni nageenyaa naannoo sanaa haleellaa Saaleh al-Aruurii ajjeese san diroonii Israa'el waliin walqabsiisaniiru. Hezbollaan akkuma garee hidhattoota Hamaas Iraaniin kan deeggaramuu fi Ameerikaan akka dhaabbata shororkeessummaatti ramaddeedha. gareen kun erga wal waraansi Israa'eliif Hamaas onkololeessa keessa ka'e as daangaa Israa'el gama kaabaa qaxxaamuruun rookeeta furguggisaa jira. Hoogganaan Hizbollaa Hasan Nasrallaa roobii har'aa waaree booda haasawaa taasisan qabu jedhamee ture. Arooriin Hamaas keessatti qondaala olaanaa koree hojii raawwachiistuu keessaa yoo ta'an hundeessitoota kutaa waraanaa Birgeedii Qaasim kan onkololeessa torba Israa'el keessatti haleellaa rifaasisaa lubbuu namaa galaafate kana raawwate keessaa tokko. Ameerikaan bara darbee odeeffannoo waa'ee isaa nama kenneef badhaasa doolaara miliyoona 5 akka kennitu beeksiftee turte. Waraanni Israa'el du'a Arooriin ilaalchisee waan gabaafame irratti yaada kennu didee jira. Hizbollaan ibsa baaseen yakki raawwatame kun deebii malee yookaan adaba malee hin hafu jechuudhaan kun adeemsa waraanaa keessattis tarkaanfii balaa qabu jedheera. Oduun har'aaf jenne kanuma.
Gabaasatti aanutti ennaa ceenummoo baqattoota eertiraaf koodugaltoota Itoophiyaa keessa jiran irratti walitti qabuun hidhamuun raawwataa jira jechuudhaan koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa beeksiseera. Daayireektarri kutaa hojii mirgoota baqattoota godaantotaaf kanneen biyya ofii keessatti qeerraa buqqaanika koomishinichaa Ingudaay Masqala gaaffiif deebii VOA waliin taasisaniin Finfinnee keessaa baqattoonni eertiraa buufataalee poolisii adda addaa keessatti hidhamanii jiraachuu mirkaneessineerraa jedhu gabaasaa Gabra Mikaa'el Gabramadiin kunooti.
Baqataan lammii eertiraa tokko nageenya isaaf sodaachuudhaan maqaa isaa akka hin tuqamne gaafate waraqaan eenyummaa kee hin haaromsamne jechuudhaan erga itti mamee booda hiriyaa isaa sadii waliin bakka bashannanaarraa poolisiidhaan to'annoo jala ooluu isaa dubbata. Waajjira poolisii bakka inni jirutti hidhamtoonni gara 60 akka jiran irra caalaan isaanii lammiilee eertiraa akka ta'an ka dubbate namni yaada kenne sun yakki hojjenne hin jiru qorannoon illee hin gaggeeffamne jira.
Hidhamtoota gara 60 sana irra hedduun keenya lammiiwwan eertiraati. Yakkaumaa hin hojjenne. Waa'ee dhimma kanaas nun gaafanne. Poolisiin qorata tokko yakka hojjetteeta yookiin hin hojjenne jedhee si qorata. Sana boodas dhimmi kee qoratamee ennaa baatu barnootaa fi gorsa kennee gansi dhiisa. Nu bira garuu qorannaan tokkoyyuu hin turre.
Koomishina mirga namoomaa Itoophiyaatti daayireektarri kutaa hojii mirga baqattootaa godaantotaaf buqqaatota biyya keessaa VOA'f ibsa kennaniin lammiileen eertiraa naannoo Finfinnee adda addaatti hidhamanii akka jiran ni beeknaa jedhan.
ኤግዛክት የሆነውን ፊገር ወይም ቁጥር መናገር ትንሽ ቢቸግርም የመጀመሪያው መረጃ ሲደርሰን
ለኮብሰ ስሪታ የዱበቹን ነመድቡስ ረጋን ጀልቀባ እና ኑገ ሙዴ ቶርበ በረኩመ ለማፍ ድግደሚ ሰዲ ከነን አፍርተመታ አን ሂደመኒ አከጅራን ፈከኛፍ ቱሉ ዲምቱ ቦሌ አራብሳ ልደታ ቡፋቶ ፖሊሲ ጣፎ ጎፋ ቀጨኔ መነን ከጀዱቱሬ Samboodha muddee 21 bara 2023 lakkoofsi kun ammas ol ka'ee kanneen 60 ta'an hidhamanii akka jiran mirkaneeffanneerraa jedhan. Maallaqa baaseen bahee ka jedhu namni yaada kenne ka jalqabaa haalli qabiinsa mana hidhaa sana keessa gaariin turree jedha. Hidhamtoonni waraqaa eenyummaan qabaanne gara 20 ta'an garuu gara mana hidhaa biraatti geeffamaniiru jedhe. Dhimma kanarratti sagalee Ameerikaaf yaada kan kenne godaantota keessaa namni tokko. Godaantota bakka adda addaatti dhaman akka gaafatuuf buufataalee poolisii nafaas silkii laaftoof saaris addis safar jedhamu keessatti hidhamtoota hedduu arguusaa dubbata. Hidhamtoonni kun gadhiifamuudhaaf maallaqa hedduu gaafatamu jechuudhaan illee himataniiru hanga qarshii 20,000 ka gaafataman illee akka ta'e ibsee jira. Itti gaafatamtuun koomishina mirga namoomaa Itoophiyaa Ingudaay Masqalee gama isaaniin eeruun wal fakkaatu akka isaan dhaqqabe dubbatu.
ያገኙ ስደተኞችም ጭምር ነው ለስራት እየተዳረጉ ያሉት አላግባብ የሆኑ ስራቶች ሲዳረጉ
በቀጥታ በከናን ከነመፍ ደበለቴቲ ከንዳፍ ሳጥ ለማጅራን ሄዳ ጋር መለፍ እና ሳጥ ለማንሞ ረኮን ተኩማኒ ኤሩኑ ገይጅራ በቀጥቶኒ ኩን ደረራ ስሪን ታኔፍ ሳጥ ለሙ ፈከኛፍ ማለቀ ከፈለኒ በኡ ኤሩን አመኑ ደቀበ ኡጋዳ ከጀዱ አኩመ ጅሩት ተኤ kuma shanii hanga 10,000 isaa olii kaffalanii ba'aa jiru jedhan. Godaantonni hidhaa keessa jiran waraqaa eenyummaa haaromsameef kan hin haara'in kanneen qaban akkasumas kanneen waraqaa eenyummaa hin qabaanne akka ta'an kan ibsan daayireektarittiin hidhaa kana ilaalchisee tajaajila barbaachisaaf tajaajila baqattootaaf baqaa deebii waliin mariin taasifamuu beeksisaniiru. Anguatun kuna kajananit, abanni motumma polisi walin mariate, hidam tota waraka enyumma hink abanne nigatli sagaru, imma kolu gal tota waraka enyumma hink abanne nanila allatu jachu sa ibsaniru. Marin wal fakkatan polisi walin taasifamulle ibsanijran.
የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የክትትልና ምርመራ ክፍል ኃላፊ የፖሊስ ኮሚሽነሮችን እንደ
ኢትጋፈተማን ኮሚሽነር ምርገና ሞማ ኢትዮጵያ ኩታሆርዶ ፊፍ ቆራና ኮሚሽነሮተ ፖሊሲ ወሊን አከወለርገን ማሪገ ጌሰሜኒስ በቀጥቶ ገልማኒሩ በከና ቀቡጀደማን ገዲሱፍ ወይገልቴራ አከጋአመ በቀጥቶን ህንገልሞፍ ነገሩ ቢኦፊ ኤርትራት ዴብሰሙ አከደንዳን ኢብሰኒሩ ኩኒሞ ኤጉምሰ በቀጥቶታፍ ከነን ዳህ ተጋፈተን ኢላልቺሴ ሄዱ ያደሳር አጀራን ኢትጋፈተምቱን ኩና ከጀራን ኢትኮሉ ጋልቶታ ሁምናን ገረብያ ምንበርባን ኢትዴብሱን ምርገሰርቡታው ኢብሰኒሩ ሞቱማን ኢትዮጵያ ወሊገልቴ ወንሰርካ አዱኛ አከከበጁ ፈከሱመስ በቀጥቶታፍ ኮሉ ጋልቶታ ጋልሜሱ አከኤገሉ ጋፈተኒሩ ዳብሌ ፖሊሲ ፌደራላ ፍንፍኔራ ዴቢፍ ያደ አርገቹፍ ጨራቅ እንታስፈም ምልካውን ደንደኘ አታውመሌ ተጃጅሊ በቀጥቶታፍ በቃዴቢ ከን ኢትዮጵያ ድምጫፍ ይሮዲዮት ዴቢ አከከኑ አከከራ ካንሰገሌን አሜሪካ ቆነመ ኢትጋፈተማን ሃሪሮ አላፍ ሐዋሳ ከአባቲቻ ያዳፍ ኮሚ ኮሚሽን ይችላል የሮዲዮት ዴቢ ቅንዶመ ከከኑ ተው ቤክሴ
አም ደበሬን ከድሬ ዲሞክራሲቲ Ethiopian ulagalana dima kan bufata doni matashe argachu Somaliland biye ofin of buljitu garu bekana to kumma motumota hin argatin walin wari galte walubanna mallatte su sheratti beksifte jirti motumman Somalia biyalessa ka magala maqdisho maddefate mo abba biyumma narra sarba mejechudan wari galte chafudata madabsise urkate akahwa waligaticha furatamad orkate akka hawasni addunya giddu seenu gafate jira dimma kanaratto geessa siyasa tokko fogeessa dimma nagenya kabra dubbise qoppi harraf ka qindeese qaba mitukun kunoti
obba bafkadu da ba university rift valley tibersi sakanta ani fiogeessa science siyasati somaliland bekamti oso hin argatin wogota soddoma olive kanturtefi kananduras ethiopia walin hojjecha turtetti jeleni ወሩበና አማ ይረገኝ ረጀለኒ ወሊፍ መለተይ ሰንከነ ፓርላማን ምርከኔ ሱቀባ ዮ ፓርላማን ምርከኔ ሰገሩ ኢትዮጵያን ቢየጀልቀባ ሶማሊላንድ ካን ቤከምቲ ሂን አርገቲን ወሊን ወሊገልቴ መለተይ ሲተታቲ ከመ ኢትዮጵያን ገሩ ሆጂ ዲፕሎማሲ ጪማ ዮ ሂኖ ጀነ ራኮ ብራፊዴ ዱፉ ማላጀዱ
ኢትዮጵያ ዋንባይ ትራኤ ገመጋ ካለ ዲፕሎማቲካሊ ቀበለሱ ኢራልቻሳ አርግሲሱ ኢትዮጵያን ቢየካላ ካራርገቲ ሊዚጎቱ ነው ምርጋዳ ካናፊ ዋንጂሩ ካና ዲፕሎማቲካሊ ባይ ማርባክሳ ማልፊ ኮንፊዥን ኡማካራሁን ዳኑ ሙጣኖ ሃራዳ
ዩኒቨርሲቲ ዲላት በርሲሳ ካንታኒ ፊ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍነት ሞካሊማ ዶክተራ ነገኛ ፊ ተስገቢ ካንታን ሞቲ ሞሲሳ ኢትዮጵያን ሁላጋላና በርባዱን ዱጋል ገሩ ቢየቤ ከምቲ ሂንቀምኔ ወሊን ሐለከናን መለተ ሱኒሼሞ ሐለ ሲያሰ ጋንፋ አፍሪካ ረትሌ ረኮ ፊዱ መላጀለን
ቢሱኒ ኦፊሼ አኒ ቢያጀት ዴዋን ሙርቴፈቴ ኦፊሼ ዋን ጎቻጅርቱ ካፕቲ ገሩ ኤክስተርናሊ ሪኮግኒሽን ሂንቀብቱ ወሊገልቴ ሰናጋ በወንቶኒ ሙርቴሰን ጅሩ ወሊገልቴ ሱን ሴራኦ ሴራሚቲዮ ዋን ጀደቹ ለገሩ ገረ ኢትዮጵያ ተሙዱፍኑ ኢትዮጵያን የሩአማ ከነተኩሞ ቤከሙ ካራቲ ገላነቲ ባባገላና በርባዳ ይርቲ ይሮ ከነቲ ሶማሊላንድ ይፋና ቃመ በከምቲ ህንቀምነ ይፋና ዋነ ከነመለተይ ሱኒ ሲያሰናኗ ሪጂናል ፖለቲክስ ይርቲ ሲምፕሊፊኬሽን ይመታሳ ደንዴ ከበኢትዮጵያ ረቲ ዮሙ ከና ሪያላይዝ ኮቹ ዴምቱ ዲጋ ያሊ መታሼ ኮቻ ጅርቲ ጀኔ መኩለቹ ደንዴ ይሮማ ከነ
ሶማሊያን ግዱ ገለሳ ካን ሞቃዲሾ ጋፊ አመካሳ ጅርቱፍ ገመ ኢትዮጵያን ካራ ዲፕሎማሲን ሁበቺሱን ኢራኤ ገማጀሉ በፍቃዱ ላባ
diplomasi keessatti namni tokko biyya tokko yookiin beekamtii kennuun biyya biyya suukii jedhee falmuu karaa seera qabeessan taaneenis haga humna isaa tarkaanfii fudhachuu danda'a. Kanaaf itti yaadamee dubbiin kun akka rakkoo fiduu hin dandeenye qabbaneessuu danda'u gama Itoophiyaa irraa eegama jedhee yaada.
Galaanni Diimaa haala teessuma isaarraa kan ka'e buufata siyaasa addunyaa ta'eera jechuu dandeenya kan jedhu mootiin Jibuutiin fedhiin isheen Itoophiyaa irraa argattu jalaa hafuu waan maluuf Moqaadishoo cinaa dhaabbachuu malti jechuun haala itti aanuun ibsa.
Biyyattii guddittii USA yookaan Chaayinaa wantoota biyyoota gurguddatan irraa jalqabee hamma Somaaliland biyya hin jedhamnetti jalqabee siyaasa baha galaanaa kana keessaa qaamni dhibeeru hin jiru. Gara Jibuutiitti yommuu dhufnu akkuma beekamu Itoophiyaan wanni isheen biyya alaatii gashattu persentaan 95% karaa Jibuutiiti kan inni dhufaa jiru waggaa doolaara biliyoona 1.5 Jibuutiif kaffalti jechuudha. Kana jechuun yoo kaalkuleeshinii isaa hojjennee pirojektii hamma hidha Abbayyaa ga'u tokko wagga waggaatti Jibuutiif laattii jechuun hin danda'ama. Koostii baasamurraati yoo laalle jechuudha. Gara siyaasa isaatti yommuu dhufnu immoo torban darbee Jibuutiin lamaan isaanii Pirezidantii Hasanii fi Somaaliilaandii faana walitti waamtee haasofsiisaa turte. Kana jechuun maalinni akka Somaaliilaandiin Itoophiyaa faana walii galtee baha galaanaa irratti gochaa jirtu waan quba qabaachaa jirtu fakkaatti. Somaaliyaa fi Somaaliilaandiin yoo walii galan akka Itoophiyaa fi eeyyamne waan beektuuf walii galchuuf riijinaal pooliitiksii haasa'aa jirti jechuun hin danda'amu.
Kana malees dhimmi kun Itoophiyaa fi Eertiraallee haala amma jiran kanaan gara wal dhabdeetti fiduu malas jala mootiin.
Yommuutti Somaaliin Pirezidant Hasan iyyachaa jiru kanatti akkuma beekamu Ijibt owwaachaa jirti, Qaataar owwaachaa jirti. Eertiraanis immoo siyaasa wal gaarreffannaa Itoophiyaa faana waan qabaattuuf Somaaliif owwaachuu dandeessi jechuudha. Maaliif haalli nageenya Itoophiyaa keessaa, ikonoomiin Itoophiyaa keessaa Eertiraa wajjin waan wal gaarreffannaa keessa jiruuf jechuudha.
Hojiin dippiloomaasii bal'inaan gama Eertiraanis ta'e Jibuutiin hojjechuun kan irraa eegamu Itoophiyaan rakkoo siyaasa biyya keessaa illee furachuutu irraa eegamaa jala Obbo Bafqaaduun.
Itoophiyaan gaa baay'istee tokko warra amma mormitoota Itoophiyaa keessa jiran kana wajjin rakkoo amma biyya keessa jiru kana qabbaneessuu karaa nagaatiin mariin hiikuu biyya jiddu galeessa biyya kanaa gama tokkotti fiduun dirqama jala qabaataa. Rakkoo cimaattu eeggata gaa isa olmoos ofirraa ittisanii dhowuudhaa fi jidduu biyyaa keessatti waliigalteen dirqama amma araarri bu'ee biyya ititee tokko ta'uu dadhabee rakkoon uumamuu danda'ee sodaadha.
Itoophiyaan hulaa galaana argachuudhaaf dhimmoonni sadii murteessoodhaa jala mootiin.
Tokkoffaa keessoon ishee yoo nan bitadhettes ikonoomiin ishee murteessa. Yoommoo humnaan fudhadha jettes immoo humni nageenyaa sekuuritiin biyya keessaa baay'ee murteessaa jechuudha. Inni lammaffaa immoo external factors jechuun fakkeenyaaf Somaaliyaan akkuma void jettee biyyoonni gamtoomanis void jechuu danda'u. Afrika Yuuniyoniinis void jechuu danda'a because qaamni sun qaama independent ta'ee walii galtee murteessuu danda'u waan hin taaneef jechuudha. Inni sadaffaan wanti ishee murte akkaataatti Itoophiyaan claim gootu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo nan bitadhetti ikonoomii wanna sana liiziitiin bitachuu qabdi yoo waan jedhu murteessa jechuudha. Yoommoo humnaan fudhadha jettee immoo keessoon ishee nageenya guutuu qabaa'oo nageenya keessaa qabaattee isa diidaa defend gochuu ofirraatii qolachuu dandeessi yoo isa jedhu. Kanaaf yeroo ammaa kanatti keessumaayyuu immoo yerootti keessoon Itoophiyaa nageenyi isaa baay'ee sodaachisaa ta'e kanatti otoo dippiloomaasii poozitiif ta'eetiin baha galaanaa kana barbaadameeti irra Itoophiyaan irraatiin fayyadamti jechuudha.
Keessummoota koo Bafqaaduu Dhaabaa fi mootii moosisaa guddaan galateeffadha. Qophiin Diree Dimokiraasii har'aaf qindeeffanne kanuma.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Kopi keenya suu untumurundra gara kopi itaanutti ceena nu waliin tura. Gabaastonni maddawwan oduu bakkoota waraanni itti geggeeffamutti haala rakkisaa keessa seenuun hojii isaanii hojjetu. Waraanni Ukraaniif Gaazaa keessaa warra rakkisoo jedhaman keessaa tokko. Gabaastuun sagalee Ameerikaa Kiristiinaa Saseeko gabaastota yeroo dheeraa haalota rakkisaa akkasii keessa darban lama dubbisuudhaan kan qindeessite Bafaqaaduu dhiyeessa.
Barri 2023 bara gaazexeessonni hedduun itti miidhamaniidha. Gabaasaan dhaabbata televizyiinii Fox jedhamee beekamu Benjamin Holfii fi warreen isa wajjiniin jiran Haleellaa Raashaan magaalaa Horeenkaa jedhamu isa magaalaa guddicha Ukireenii Keevii alatti argamu irratti raawwatte gabaasanii deebi'aa turan yommuu Haleellaan boombii inni jalqabaa isaan irratti raawwate.
Few seconds later, the second bomb landed just next to the car.
Sekondi murasa boda bombini lamafan konkolata kenya chinati lafade. Shantani konkolata sanake saturi. Preri, anafi, shasha kasumas gabasto talama Ukraine ra, duduba te nye jirra. Bombin inni lamata wan hunde natti dukanese.
Dohinsi bombi kuni Benjaminini of wallalchiseture. Haala of wallalee jiru sana keessatti maatiin isaa yemmuutti mul'atani naasuudhaan dammaqee konkolaataa bombiidhaan halee lama sana keessaa akka ba'u isa kakaase.
My daughter, my little 8-year-old daughter, right in front of my eyes came to me and said, Daddy, she said, you've got to get out of the car.
Mucaan koo isheen durbaa isheen quxisuun waggaa 8 ija koo dura dhufte. Abbaa koo konkolaataa kana keessaa bahuu qabda naan jedhe.
Benjamin Hall garmalee madaa'ee konkolaataa isaa keessaa of dhiibee ba'e. Lubbuudhaan hafeera. Ogeessi kaameeraa Pireerii Zaakirwiskiitii fi gabaastuu lammii Ukireenii kan isaan gargaaraa turte Oleksaandiraa Kovishnoovaa lubbuu isaanii dhaban. Madaadhaa fi gubannaa qaama isaarra qaqqabee fi akkasumas miila isaa dhabuudhaaf kan ka'e Benjaamin Hoolii bakka adda addaatti qaamni isaa baqaqsamee suphameera. Muuxannoon isaa kan gaazexeessonnii fi hordoftoonni miidiyaa balaan oduu gabaasuu miidiyaalee keessatti argamu maal akka fakkaatu akka hubatan kan taasisu akka ta'e dubbata. Lola Ukireen keessatti gaazexeessonni 3 itti hojii isaanii irra jiranu ajjeefamaniiru. Lola Israa'elii fi Hamaas keessatti gaazexeessonni 60 caalaan isaanii lammiilee Paalestaayin kan ta'anii ajjeefamaniiru. Gaazexeessota biyya keessaatii fi waa'ee waraanaa gabaasuun muuxannoo dhuunfaa kan gadi fageenya qabudha. Ariwaa Daamoon gaazexeessituu lammii Yuunaayitid Isteetsi.
And for them, it's not just a conflict.
Isaaniif wal dhibdee qofaa miti. Jireenya isaaniiti. Jireenya maatii isaaniiti. Jireenya hawaasa isaaniiti. Aadaa isaaniif kan magaalota isaaniiti.
Lola Sooriyaatii fi Iraaqii kan gabaasaa turte Daamoon gaazexeessonni balaa haa ta'uu jedhamee itti aggaamamuu fi saaxilamoo ta'uu isaanii dubbattee jirti.
And Iraq was a very, very dangerous place at the time for journalists to work in. There was a...
Yeroo waraana sana Iraq hojii gaazexeessotaaf baay'ee bakka balaa qabu ture. Gatiin kaffaluuf deemu mata mataa keenya irra ture. Bakka wal waraansitti taasifamu irratti argamuun isa gaazexeessota irratti hata'u jedhamee qiyyaafatamurra baay'ee waan adda ta'eedha.
Yeroo amma lola Israa'elii fi Hamaas gidduutti taasifamaa jiru irratti gabaastonni akka hojii isaanii balaa malee hojjechuu danda'an gareewwan mirga gaazexeessotaatiif falman. Kan akka koree falmaa mirga gaazexeessotaa yookaan CPGN irra deddeebi'anii hubachiisaa turan. Walakkeessa bahaatii fi kaaba Afrikaatti qindeessaa CPGA kan ta'anii Shariif Mansuur akka jedhanitti hordoftoonni isaanii gaazexeessota kanarraa waan hedduu eegu.
But hundreds of millions all over the world who are following this heart-breaking conflict.
Namoonni guutummaa addunyaa irra jiranii miiliyoona 100 lakkaa'aman warra walitti bu'iinsa gaddisiisaa ta'e kana hordofan waa'ee isaa caalaatti hubachuu barbaadu. Odeeffannoodhaaf xiinxalawwan walaba ta'anii fi yeroodhaan gabaasaman argachuudhaaf gaazexeessitoota eeggatu.
Ji'a sadaasaa keessaa gara Ukireenii deemuudhaaniin pirezidaantii Ukireen Volodomiir Zelenskii wajjiniin kan wal arge gaazexeessaa Benjaamin Hool muuxannoo isaa ilaalchisee kitaaba maxxansee jira. Faayidaan kitaaba isaa seenaa himuu qofa miti. Namootan isaa wajjiniin hojjechaa turanii fi hiriyoota isaa hojii isaanii irratti lubbuu isaanii dhabanii fi yaadannoo akka ta'uufi. Ariwaa Daamoon dhaabbata gargaarsaa Inara jedhamuufi ijoolleewwan bakka wal waraansi itti taasifamu keessa jiraniifi tajaajila fayyaa sammuutiifi wal'aansa laatu hundeessitee jirti. Haala xumurri walitti bu'iinsaa mul'achaa hin jirre kanatti leellistoonni miidiyaa nageenya gaazexeessotaa mirkaneessuudhaaf gama hundaanuu dhiibbaa gochuu isaanii itti fufanii jiru. Gabaasni kun kan Kiristiinaa Kaayisiidoo Ismiit kan isinii dhiyeesse an Bafqaadu Morodaati. Fayyaata.
Sagalee Ameerikaa irraa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula'a.